Poštovani slušalci, želim vam dobro veče iz Praškog studija. Moje ime je Dimitrije Jovićević. U tematskom dijelu emisije u sljedećih pola sata govorimo o sljedećim temama. Prekidan aplauzima, Barack Obama je u Kairu u svom govoru koji je najavljen kao istorijski početak novih odnosa Amerike i muslimanskog svijeta, između ostalog izjavio.
The first issue that we have to confront is violent extremism in all of its forms.
Prvo što želim da naglasim je da ne možemo da odbacujemo terorizam u svim njegovim oblicima. Amerika nije bila i neće biti u ratu sa islamom, ali konfrontirat ćemo se sa svakim teroristom koji predstavlja opasnost po bezbednost.
Kako je Obamin govor u Kairu odjeknuo u Sarajevu, Ahmed Alibašić, profesor na Fakultetu islamskih nauka.
Ono što je sigurno da muslimanski svijet lakše diše sa američkim predsjednikom koji daje prednost partnerstvu i saradnji i diplomatiji i mudrosti nad moći sili i ratovima. Jedna snažna, hrabra i odlučna i u većem dijelu jako izbalansirana poruka.
Šta je poručeno na početku samita predsjednika država Jugoistočne Europe na Cetinju, gdje se razgovaralo o kulturnoj baštini.
Smislena politika u cilju očuvanja kulturne baštine je da se pređe sa koncepta vlasništva na koncept odgovornosti, rekao je Terry Davis, generalni sekretar Savjeta Europe, koji je bio zapanjen, kako je rekao, uništavanjem kulturnih dobara tokom ratova koji su se događali u svijetu.
Boris Tadić na Cetinju na pitanje šta ako Crna Gora uskoro pošalje ambasadora u Prištinu, odgovorio je.
Ne bi bio srećan kad bi se to desilo, iskren da budem. Ne bi to bio doprinos poboljšanju naših odnosa između Srbije i Crne Gore, ali mislim da su oni prioritetni danas.
Da li je hapšenje predsjednika opštine Aranđelovac i Srpske radikalne stranke početak odlučnije borbe Srbije protiv korupcije i kriminala ili je riječ o nečem drugom? Radikal Dragan Todorović kaže.
Cela ova priča ima samo jednu jedinu dimenziju, a to je najjadnija i najbednija zloupotreba vlasti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Barack Obama održao je na Kairskom univerzitetu dugo očekivan govor o novim odnosima između SAD-a i milijardu i pol muslimana u svijetu, koji je označen kao novi početak nakon 11. septembra 2001. Govor koji su prenosili mediji širom svijeta sadržavao je pozive za uzajamno razumijevanje, kritiku ekstremista i autoritarnih lidera, priznanje nedostatka američke politike u prošlosti i poziva muslimanima da sagledaju neke od svojih negativnih pojava. Obama je često prekidan snažnim aplauzima. Detalje nam prenosi Ljudmila Svetković.
Assalamu alaikum.
Ovo je samo jedan od aplauza kojim je američki predsjednik Barack Obama bio prekidan u svom govoru u prepunom amfiteatru Kairskog univerziteta. U nameri da okrene novu stranicu u odnosima Amerike sa islamskim svetom, Obama je svoje obraćanje studentima u Kairu označio kao novi početak. Prvo što želim da naglasim je da ne možemo da odbacujemo terorizam u svim njegovim oblicima. Amerika nije bila i neće biti u ratu sa islamom, ali konfrontirat ćemo se sa svakim teroristom koji predstavlja opasnost po bezbednost. Mi odbijamo isto ono što odbija svaki normalan čovjek, a to je ubijanje nevine dece i ljudi. Svi želimo da živimo u miru i bezbednosti i da naše porodice uživaju u miru, poručio je dalje Obama.
For we have learned from recent experience that when
iz nedavnog iskustva znamo kada financijska kriza pogodi jednu zemlju, sve su druge širom planete pogođene. Kada se novi grip pojavi kod samo jednog čovjeka, u najkraćem mogućem vremenu svi smo u opasnosti. Kada samo jedna zemlja eksperimentiše sa nuklearnim oružjem, to predstavlja pretnju celom čovečanstvu. Kada ekstremisti izvedu akciju u jednom planinskom lancu, ugroženi su ljudi preko okeana. Kada nevini ljudi stradaju u Bosni ili Darfuru, to ostavlja mrlju na našoj savesti. Šta god da mislimo o prošlosti, ne možemo biti robovi te prošlosti, ali u svetu u kome živimo ne možemo ignorisati izvore konflikta, poručio je Obama. Moja je dužnost da kao predsjednik SAD brinem i o bezbednosti. Al-Kaida je jednim potezom i na jednom mestu ubila 3000 ljudi 11. septembra 2001. podsjetio je Obama.
Make no mistake, we do not want to keep our troops in Afghanistan.
Nemojte grešiti oko naših namera. Mi ne želimo da zadržimo naše trupe u Afganistanu. Nama tamo ne trebaju vojne baze. Za Ameriku je dramatičan svaki gubitak života mladih ljudi. Taj rat je skup i politički komplikovan. Mi bismo rado sve naše trupe vratili kući kada bismo mogli biti sigurni da neće biti ekstremističkih napada u Afganistanu. I kao što je to sada u Pakistanu, onih koji žele da ubiju što više mogu Amerikanaca, ali taj povratak još nije moguć. Obama je rekao da je uveren da iračkom narodu bolje bez tiranije Sadama Huseina i da je uveren da događaj u Iraku opominju Ameriku u potrebu korišćenja diplomatije i stvaranja međunarodnog konsenzusa u rešavanju problema kad god je to moguće. Američki predsjednik je iz Kaira poslao jasnu poruku i Izraelu. Izrael mora prihvatiti činjenicu da kao što izraelska država ima pravo da postoji i to je pravo ne može niko negirati, isto tako i Palestinci imaju pravo na svoje postojanje. SAD ne prihvataju kao legitimna izraelska naselja na okupiranim teritorijama. Izgradnja tih naselja krši ranije sporazume i podriva napore da se postigne mir na Bliskom istoku. Vreme je da se prekine sa praksom tih naselja na okupiranim teritorijama. Govoreći o odnosima Irana i SAD, Obama je rekao da je nuklearno oružje glavni izvor aktuelnih tenzija. Ima dosta pitanja o kojima naše dve zemlje treba da razgovaraju i mi smo spremni da u taj dijalog uđemo bez ikakvih uslova i na bazi uzajamnog respekta. Ali jasno je svima koji se to tiče da smo u pitanju oko nuklearnog oružja dostigli odlučujuću tačku. Ovdje se ne radi samo o američkim interesima. Potrebno je zaustaviti trku u nuklearnom naoružavanju na Bliskom istoku koja bi mogla ovu regiju i ceo svet gurnuti u opasnom pravcu. Američki predsjednik Barack Obama uz reči nade uzajamno razumevanje neuvijeno je poručio muslimanskom svetu da je potrebno da prihvate demokratiju, ljudska prava i ekonomsko nadmetanje. Tu nisu samo američke ideje, već ideje koje se tiču prava svakog čovjeka, bez obzira gdje živi, rekao je Obama. Ja odbijam shvatanje nekih na zapadu da je žena koja odluči da pokrije svoju kosu manje ravnopravna, ali verujem da je ženi kojoj je uskraćeno obrazovanje uskraćena i šansa na jednakost. I nije slučajnost da su zemlje u kojima su žene dobro obrazovane prosperitetnije. Obamin govor je naišao na različite reakcije među stanovnicima Bliskog istoka, dok je on izuzetan predsjednik za Mitvana Huseina iz Bagdada, ali totah palestinski izbjeglica u kampu Jordanu pita se zašto bi vjerovali ovom čovjeku kada su Bush i Clinton isto govorili, ali ništa nisu uradili. To je zapravo bolje nego što smo očekivali, ali ne tako dobro kao što smo se nadali, kaže Ayman Nour, egipatski disident nedavno pušten iz zatvora. Ovo je izuzetno važan govor za stvaranje nove klime na Bliskom istoku. Izrael će napraviti veliku grešku ako ga ignoriše, poručuje Juli Tamir, izraelski poslanik.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, poštovani slušalci, idemo u Sarajevo. Kakve su tamo reakcije na Obamin govor u Kairu? Muslimanski svijet lakše diše sa Obamom u Bijeloj kući, koji daje prednost partnerstvu, saradnji, diplomatiji i mudrosti nad moći, sili i ratovima. Prve su reakcije u Bosni i Hercegovini na govor koji je u Kairu održao predsjednik SAD-a. Poruke iz Obaminog govora su snažne, hrabre, odlučne i u većem dijelu jako izbalansirane, smatraju bosansko-hercegovački intelektualci. Kao posebno značajno ocjenjuje se to što je američki predsjednik u govoru pomenuo i Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Govor američkog predsjednika Baracka Obame u Egiptu u Bosni i Hercegovini se ocjenjuje kao istorijski. Dijalog Sjedinjenih američkih država i islamskog svijeta, osnovna poruka koju je američki predsjednik uputio, naišla je na pozitivan odjek među bosansko-hercegovačkim intelektualcima. Reisul Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Mustafa Efendija Cerić, smatra da je posebno značajno to što je Obama uputio oštre poruke muslimanima i to upravo one koje oni nekad ne žele da čuju. U Egiptu nije pokazao samo svoje oratorske sposobnosti, već je u svoj govor unio emocije koje muslimani do sada nisu čuli od nijednog političara sa zapada, kaže Cerić.
Moja je velika želja da ove poruke koje Obama danas govori u Kairu, uključujući posebno one koje muslimani ne vole da čuju, posebno političari u muslimanskom svijetu, posebno ljudi koji imaju moć manipulacije u medijima, da ovo što je Obama danas rekao, da to zaista muslimani shvate kao historijsku priliku da izbjegnu što im je bilo namijenjeno od nekih ekstremnih na zapadu, a to je sukob civilizacija.
Profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, Rešat Hafizović.
Doživljavam govor predsjednika Obame kao jedan dobar znak, ali to samo po sebi još uvijek ništa ne znači dok ne budemo vidjeli prije svega jasnu strategiju kako će se to realizirati. S druge strane, ukoliko ubrzo ne budemo vidjeli pomake koji će biti na obostrano zadovoljstvo, mislim da će to samo biti jedna nova, lijepa diplomatska priča iza koje neće stajati nikakav rezultat.
Ena Gotovuša, studentkinja na Pravnom fakultetu u Sarajevu, smatra da je veliki značaj ovog govora da se prvi put gradi jedan prijateljski pristup prema islamskim zemljama.
Također ono što mislim da je bitno istaći jeste da u jednom govoru predsjednika je činjenica da ovaj put on za određene zločine počne u Bosni i Hercegovini, u drugim državama, direktno je poziva na odgovornost cijeli svijet, ne samo da nije trebala samo Amerika imati najznačajniju ulogu kao najjača sila, ali također i ostale zemlje trebali daleko više uraditi.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država je vrlo inspirativno i odlučno govorio, pokazao je razumijevanje za probleme muslimanskog svijeta i njihove pritužbe koje dolaze na račun Amerike, ocjenjuje Ahmet Alibašić, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.
Ono što je sigurno je da se lakše diše da muslimanski svijet lakše diše sa američkim predsjednikom koji daje prednost partnerstvu i saradnji i diplomatiji i mudrosti nad moći, sili i ratovima. To je nedvojbeno i to se vidjelo iz reakcije slušatelja. Jedna snažna, hrabra i odlučna i u većem dijelu jako izbalansirana poruka. Meni je bilo jako interesantno recimo da je spomenuta i Bosna i Hercegovina, što govori o simboličkoj važnosti Bosne i Hercegovine i prilici zapravo koju možda mi ovdje imamo, koje nismo uvijek svjesni.
Američki predsjednik govoreći u Kairu pomenuje i stradanje u Bosni i Hercegovini. Rejsul Ulema, Mustafa Efendija Cerić.
Za mene kao Bosanca posebno dirljivo to što od 1,5 milijarda muslimana u svijetu, dakle mi smo našli taj mali trenutak ili taj mali prostor u njegovom govoru, u njegovoj glavi, u njegovim mislima i tu našu malu Bosnu, ali koja po svojim moralnim vrijednostima i zauzima, evo vidite, mjesto na vrhu.
Profesor sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, Nedžad Latić, kaže da je govor Baracka Obame u Egiptu očekivan i da je nastavak politike koju predvodi novi američki predsjednik.
Pokušava donijeti novi ton, pomirujući, pozitivan, optimističan, potpuno drugačiji ton da se po koji poziva na mir. Tako da je ovo sasvim očekivano bilo da će tako nešto govoriti i u Egiptu. Ono što će sigurno svi komentatori uočiti, to je izvanredan njegov PR, odlično odabrano mjesto govora.
Američki predsjednik Barack Obama u govoru znakovitog naziva Novi početak istakao je da se promjene ne mogu dogoditi preko noći, ali je važno da se nauči slušati, razgovarati te međusobno poštovati. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Europa.
Lideri zemalja jugoistočne Europe okupili su se na Cetinju na međunarodnoj konferenciji posvećenoj kulturnom nasljeđu. Osim domaćina Filipa Vujanovića, tu su bili i Boris Tadić, Stjepan Mesić, Danilo Tirk, Đorđe Ivanov, Nebojša Radmanović, kao i predsjednici Albanije Bamir Topi i Bugarske Georgij Prvanov. Samitu prisustvuju i generalni direktor UNESCO-a Koichiro Matsura i generalni sekretar Savjeta Europe Terry Davis. Primjećujete da među zvanicama nije i kosovski predsjednik Fatmir Sediu, koji na Cetinje nije pozvan jer Crna Gora i Kosovo nisu uspostavili diplomatske odnose. Jedna od ključnih poruka skupa je da se uzajamnim razumijevanjem i saradnjom izgradi nova jugoistočna Europa nakon građanskih sukoba. Izvještava Srđan Janković.
Predsjednici 8 država regiona obavezali su se da će unapređivati kulturnu saradnju i doprinositi poštovanju i toleranciji među ljudima, da će države promovisati projekte u oblasti kulturne i prirodne baštine kojima se doprinosi održivom razvoju i ocijenili su da kulturna raznolikost nacionalnih identiteta čini preduslov međusobne saradnje. Ovo se između ostalog navodi u deklaraciji usvojenoj na samitu šefova država Jugoistočne Evrope koji je održan na Cetinju pod nazivom Raznolikost kulturne baštine, upravljanje i turistička promocija. Pokrovitelj samita, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je saopštio da kulturna baština nema svoj smisao u zatvorenosti i izolovanosti, već u otvorenosti i kontinuiranoj promociji, te stoga ima poseban značaj i za turizam.
Sa Cetinja šaljemo nedvosmislenu poruku naše pune posvećenosti daljem afirmisanju dijaloga kulture, ali istovremeno potrebu promocije baštine kulture kojom se obezbjeđuje njeno trajno vrednovanje.
Predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović je pozvao sve zemlje Jugoistočne Evrope da zajedno promovišu turističku ponudu, jer će budućnost turizma biti, kako je rekao, u kulturnoj ponudi, jer ljudi žele da vide autohtono i različito.
Kultura i turizam mogu biti jedan od načina za zajedničku promociju, promjenu negativnog imidža koji još uvijek imaju posebno zemlje Zapadnog Balkana zbog nedavne ratne prošlosti. Lakše je tu negativnu sliku mijenjati zajedničku promociju naše kulturno-istorijske baštine i turističke ponude, nego odvojeno i pojedinačno, kao što se to uglavnom sada radi.
Na stvaranje zajedničkog turističkog tržišta na polju kulturnog nasljeđa i djelovanje kroz regionalni marketing pozvao je predsjednik Bugarske Georgi Parvanov. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić je upozorio da ukoliko se ne učini kvalitetan iskorak u očuvanju kulturne baštine zemalja regiona, dogodit će se da baština bude prepuštena zaboravu i brzom profitu sa katastrofalnim posljedicama.
Baština ne smije biti samo još jedna atrakcija kojom privlačimo turiste kako bismo napunili naše plaže, hotelski smještaj i turističke statistike. Ona ne smije biti i ekskluzivna obsesija znanstvenika na koju je zajednica prisiljena trošiti novac.
Predlažući da Srbija bude domaćin samita 2011. godine, predsjednik Srbije Boris Tadić je između ostalog naveo da će Srbija i Srpska pravoslavna crkva očuvati srpsko kulturno nasljeđe na Kosovu.
Prištinske vlasti su pokušale da iskoriste srpsko nasljeđe na Kosovu kao pione u jednoj opasnoj igri stvaranja identiteta. Učbenik za učbenikom se objavljuje dajući nevjerovatne tvrdnje da srpska pravoslavno nasljeđe iz srednjevekovnog perioda zapravo jeste kosovsko-albansko nasljeđe. Takvi pokušaji ponovog pisanja historije moraju biti osuđeni najjačim mogućim riječima.
Na drugoj strani predsjednik Albanije Bajmir Topi je kazao da nepozivanje predstavnika Kosova na samit ne služi interesima regiona. On je poručio da se ne smiju zatvarati oči pred novim geopolitičkim stvarnostima. Jedino predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju nije pozvan na samit, a prema objašnjenju predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića, skup je organizovan u saradnji sa UNESCO, specijalizovanom organizacijom Ujedinjenih nacija, a Kosovo nije članica te svjetske organizacije. Lideri osam država regiona stigli su u Crnu Goru u srijedu i boravili u Miločeru. Kamere javnog servisa zabilježile su atmosferu raspoloženja i razgovor predsjednika Srbije Borisa Tadića i premijera Mila Đukanovića uz svijeće na obali mora. Na marginama samita predsjednik Srbije Boris Tadić je poručio, odgovarajući na novinarsko pitanje, da uspostavljanje diplomatskih odnosa Crne Gore i Kosova ne bi doprinijelo poboljšanju odnosa Crne Gore i Srbije.
Ne bi bio srećan kad bi se to desilo, iskren da budem. Ne bi to bio doprinos poboljšanju naših odnosa između Srbije i Crne Gore, ali mislim da su oni prioritetni danas.
Zabilježen je i bilateralni susret između predsjednika Slovenije i Hrvatske Danila Tirka i Stjepana Mesića, koji su se dogovorili da smanje tenzije između dvije zemlje oko graničnog spora. Tirk je rekao da treba unaprijediti saradnju na svim poljima, a sporna pitanja bi trebalo da riješe Oli Rehn i Evropska komisija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Jonković.
slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik Evropske komisije Jacques Barrot obrazložio je u Luksemburgu ministrima pravosuđa i unutrašnjih poslova izvještaj komisije o napretku zemalja Zapadnog Balkana u ispunjavanju uslova za ukidanje viza. Iz Brisela naša dopisnica Đeračina Tuhina.
Potpredsjednik Evropske komisije Jacques Barrot najavio je mogućnost da tri najnaprednije zemlje u procesu liberalizacije viznog režima do kraja ove godine mogu dobiti zeleno svjetlo za ukidanje viza.
Le sentiment que la RIM, la Serbie et le Montenegro ont vraiment fait de gros efforts.
Imamo utisak da su Makedonija, Srbija i Crna Gora učinile velike napretke. Nisam potpuno siguran, međutim postoji mogućnost da za ove tri zemlje do kraja ove godine mi predložimo ukidanje viza, kazao je Baro i dodao.
Je n'ai pas encore absolument la certitude, mais j'ai une probabilité que nous proposions.
Radi se o mogućnosti i u ovoj fazi ne mogu biti potpuno siguran, ali mogu da kažem da se ovo može desiti, naravno ako se zato slažu zemlje članice. Jacques Barroso u četvrtak obratio ministrima unutrašnjih poslova na sastanku u Luksemburgu, gdje je obrazložio izveštaj komisije o napretku zemalja Zapadnog Balkana u ispunjavanju uslova za ukidanje viznog režima. Ministri su, prema potpredsjedniku Evropske komisije, priznali napredak koje su učinile ove tri zemlje. U slučaju da Evropska unija donese takvu odluku u toku ove godine, onda će građani Makedonije, Crne Gore i Srbije već od 1. januara 2010. biti u mogućnosti da putuju državama Šengena bez viza. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Šta kažu u Beogradu o mogućnosti da Srbija u skoro vrijeme bude oslobođena viznog režima? Sagovornici našeg radija ističu da je Srbija bliže nego ikada dolasku na bijelu Schengen listu, ali da se to neće dogoditi prije početka naredne godine. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Tanja Miščević, potpredsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije realno da Srbija na jesen dođe na beli Schengen, ali da je učinjeno mnogo i da bi pozitivan ishod mogao biti početkom sljedećeg godine.
Objektivna ocena pokazuje da je Srbija u prethodnih 9 mjeseci od kako je krenula sa potpunom primjenom i ispunjavanjem ove mape puta uradila mnogo više nego što je u prethodnih 5 godina Srbija uopšte uradila na ovim pitanjima. Dakle, objektivna ocena i ocena Evropske komisije koju ona daje pokazuje veliki napredak. To je i prva rečenica u samom izveštaju koliko sam ja mogla da vidim i to je nešto što će se itekako vrednovati.
Dolazak na beli Schengen nije samo tehničko pitanje, već i političko i zato je teško predvidjeti kakav bi ishod mogao biti u pogledu dolaska zemalja kandidata u pojas bezviznog režima, naglašava Hedvig Morvaj Horvat, izvršna direktorka Evropskog fonda za Balkan, koja se već 10 godina bavi temom bezviznog režima. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da je optimistkinja u pogledu pozitivnog ishoda dolaska Srbije na beli Schengen.
Ne radi se tu samo o tehničkom ispunjavanju uslova, već mora se to staviti u jedan politički kontekst, u kontekst dešavanja unutar Evropske unije, ali također i u naš regionalni kontekst. Uvek se vagaju razna rješenja, odnosi između država, regionalna saradnja, očekivanja u vezi razvoja odnosa ukoliko se jedna zemlja nađe na toj listi, a druga ne i tako dalje. Znači, to je jedno vrlo kompleksno pitanje i ne vjerujem da ćemo mi uskoro saznati koje je finalno rješenje, već će se verovatno sada razmatrati te razne mogućnosti, a sa druge strane naravno dešavaju se izbori trenutno u Evropskoj uniji, tako da mi moramo da računamo i na to da se eventualno sačeka sastavljanje nove komisije i da do odluke dođe tek početkom sljedeće godine.
Dolazak do vizne liberalizacije podrazumeva i nekoliko koraka. Zvaničnici u Briselu nadaju se da bi izveštaj mogao biti predstavljen u julu, ali da bi o izveštaju komisije šefovi diplomatije Evropske unije 15. jula o tome mogli dati političko mišljenje. To znači da bi tokom jula predlog komisije u kojoj će biti ugrađene zamjerke zemalja članica Evropske unije bio dostavljen i vladama državama Zapadnog Balkana, a konačna odluka bi najverovatnije usledila na jesen, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Vejvoda, izvršni direktor Balkanskog fonda za demokratiju.
Time bi se također zapravo potvrdilo da su učinjeni veliki napori u svim zemljama, dakle i u Srbiji, da se sve to učini kako treba i da je zapravo sazrelo vreme da građani Srbije, koji su već 2000. se opredelili za tu evropsku budućnost, sada i na jedan veoma konkretan način dobiju potvrdu te svoje opredeljenosti porukom Evrope da su vrata i prozori otvoreni i da možemo slobodno da cirkulišemo na tom evropskom kontinentu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Borba protiv korupcije i kriminala je također u nizu uslova za ukidanje viza. Srpska policija privela je predsjednika opštine Aranđelovac Radoslava Švabića zbog sumnje da je sa vlasnikom privatne firme pronevjerio više od pola miliona eura. Da li to znači početak najavljene odlučne akcije države protiv korupcije ili je, kako neki tvrde, riječ o običnoj političkoj kampanji? Slušamo Nebojšu Grabeža.
Akcija policije temelji se na sumnji da je Radoslav Švabić sredinom 2007. sa vlasnikom preduzeća Čira, Aleksandrom Čirićem, koji je također priveden, zaključio ugovor kojim je prihvatio znatno nepovoljnije uslove plaćanja u odnosu na one, zahvaljujući kojima je u postupku javne nabavke za gasifikaciju u Aranđelovcu ovo preduzeće dobilo posao. Policija također saopštava da je Švabić na isti način zaključio i ugovore za izgradnju i opremanje vrtića. Hapšenje predsjednika opštine Aranđelovac pokrenulo je međutim i pitanje političke pozadine ove akcije. Oštra reakcija stiže iz Srpske radikalne stranke, čiji je Švabić član. Dragan Todorović, lider radikala u odsustvu Vojislava Šešelja, tvrdi da nije bilo razloga za ovo hapšenje, te da se iza svega kriju politički razlozi.
Cela ova priča ima samo jednu jedinu dimenziju, a to je najjadnija i najbednija zloupotreba vlasti. I pokušaj da pred glasanje u nedelju vladajućim strankama pribavi neku prednost tako što će vest u novinama i na svim medijima biti da je uhapšen predsjednik opštine Aranđelovca koji je član Srpske radikalne stranke.
Todorović tvrdi da se radi o gasifikaciji škola i vrtića i da apsolutno ni jedan jedini dinar nije otišao u bilo koje druge svrhe. Ovo je drugi slučaj lišavanja slobode jednog gradonačelnika u Srbiji u dosadašnjem mandatu nove vlade. Goran Knežević, bivši prvi čovjek Zrenjanina, iako demokrata, također optužen za zloupotrebu službenog položaja, već 8 mjeseci leži u zatvoru, a suđenje još uvijek nije počelo. Nedavne izjave ministra policije Ivice Dačića i javnog tužioca Slobodana Radovanovića, mada oprečne, navode na zaključak da je država odlučila da se obračuna sa korupcijom. Međutim, postupci vlasti u sferi realnog navode na drugačiji zaključak. Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.
Nažalost, ova hapšenja često liče na kampanju, nekada liči na obračun sa nekima koji u tom trenutku smetaju, a daju alibi zato da evo mi se borimo protiv kriminala i to često čistimo sopstvene redove kroz ta hapšenja.
Činjenica je da u dobrom delu lokalnih samouprava postoje brojne malverzacije, što je po Aleksandru Popovu posljedica odsustva nadzora i u tom kontekstu postavlja sljedeće pitanje.
Zašto se sve stranke nadmeću ko će dobiti više ili važnijih komunalnih preduzeća, javnih preduzeća, a to se dešava i na centralnom nivou, jer to često biva indirektan način za punjenje stranačkih kasa. Tako da ja se bojim da ako bi se izvršila dubinska provjera svih opština u Srbiji, da bi to onda bio daleko veći broj ljudi koji bi morali da dođu pod ruku zakona.
Miša Brkić, ekonomski analitičar i svojevremeno član vladinog savjeta za borbu protiv korupcije, kaže da će svaka priča o hapšenjima zbog korupcije moći da se tumači kao predizborna kampanja ili politička osveta, sve dok se u Srbiji ne uradi zakonodavno okvir.
U kome ni jedan gradonačelnik, predsjednik opštine ili neki visoki državni funkcioner neće smeti kao meda da zavlači ruku u teglu sa medom, ne zato što ga niko ne vidi, nego zato što postoje procedure i propisi koji to ne dozvoljavaju. Mnogo važnije je da Srbija usvaja evropsko antikorupcijsko zakonodavstvo i to će onda izbacivati iz ruku opštinskim funkcionerima i činovnicima mogućnost da se bave korupcijom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
I bilo bi to sve u ovom dijelu emisije, poštovani slušaoci. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Slijede dokumenti dana, ostanite sa nama.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, poštovani slušalci, između ostalog poslušajte. U Beogradu su zadovoljni najavljenim pozitivnim ocjenama Serža Bramerca o saradnji sa sudom u Hagu. Istovremeno se čuju protesti ministar Rasim Ljajić i Munira Subašić iz udruženja Majke Srebrenice i Žepe.
Postoji formulacija koja sugeriše na punu saradnju u oblasti dokumentacije svedoka i dostupnosti arhiva.
Ako to uradi, onda Bramec je stao na strani politike, a ne na strani pravde.
Podgorički mediji prenijeli su izvještaj Sarajevskog centra za istraživačko novinarstvo u kome se tvrdi kako crnogorski premijer Đukanović i njegova uža familija posjeduju bogatstvo mjereno desetinama miliona eura. Jedan od autora teksta, Mirsad Brkić.
Za sada nismo imali reakcija vezano za porodični biznis porodice Đukanović. Iako smo u radu imali dosta teškoća da dođemo do određenih podataka i dokumentacija, na kraju uspjeli smo da dobijemo sva to. Znači, svaka riječ koja je napisana je dokumentovana.
Još nije poznato kakva će biti reakcija visokog predstavnika u BiH Valentina Inska na najavu parlamentarnih stranaka u Republici Srpskoj da neće odustati od ranijih zaključaka Skupštine u Banja Luci.
Iz OHR-a su danas uputili saopštenje u kojem se navodi da je visoki predstavnik bio vrlo jasan u svom pismu upućenom Narodnoj skupštini kada je zatražio poništenje zaključaka o prenosu nadležnosti na nivo Bosne i Hercegovine. Očekuje se da će Inskova reakcija u mnogome zavisiti od sutrašnjeg sastanka Savjeta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini.
Kosovski Srbi različito gledaju na najavljeni proces decentralizacije na Kosovu. Aranđel Nojkić i Milan Ivanović.
Mislim da je apsolutno suludo da se Priština kao faktor izbacuje iz cele te priče i da praktično tako važnom pitanju kao što je decentralizacija ne razgovara sa institucijama.
Decentralizacija u okviru jednostavno proglašene ili protivpravno proglašene države Kosovo svakako ne može biti prihvatljiva za sebe.
I o tome kako je biti na visini od 8850 metara govori nam hrvatska alpinistkinja Darija Bosjančić, koja je nedavno sa još tri Hrvatice osvojila Mont Everest.
Kao san, još uvijek kao san. A u biti, ono, tek sad kad počnemo gledati slike i onda će nam, se početi pomalo dolazi k sebi i onda ćemo početi kužiti gdje smo u biti bile.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijede opširnije verzije najavljenog. Prvi put Beograd ne dočekuje izvještaj glavnog haškog tužioca Savjetu bezbjednosti sa neizvjesnošću. Prvi put Beograd ne dočekuje izvještaj glavnog haškog tužioca Savjetu bezbjednosti sa neizvjesnošću. Zvaničnici su sasvim sigurni da će Serž Bramerc u Njujorku iznijeti odmjereni pregled stanja stvari, ali da će priznati da Srbija čini sve kako bi preostala dva haška bjegunca bila uhapšena. Iz Beograda se javlja Miloš Teodorović.
To što je Bramerc po svemu sudeći iz Beograda otputovao prilično zadovoljan ne znači da njegov izveštaj mora sadržati samo pozitivne ocjene. Šta više, po rečima predsjednika Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasima Ljajića, ovaj dokument ne sadrži kvalifikacije tog tipa.
Ne postoji formulacija puna saradnja sa Haškim tribunalom, postoji formulacija koja sugeriše na punu saradnju u oblasti dokumentacije svedoka i dostupnosti arhiva.
Izvesno je da je izveštaj Serža Bramerca do sada najpozitivnija ocjena aktivnosti koje Beograd preduzima u ispunjavanju obaveza prema Međunarodnom sudu za ratne zločine, podvukao je Ljaljić, ali uz napomenu.
Jedina stvar oko kojih se mi ne slažemo, to je ta konstatacija koja stoji u pismenom izveštaju da su Mladić i Hadžić u domašaju srpskih vlasti. Mi ne tvrdimo da oni nisu u Srbiji, nikada to nismo tvrdili, ali ne možemo ni sa 100% sigurnošću da tvrdimo da se oni nalaze ovdje sve dok ne budu locirani.
Međutim, mnogo je onih koji Bramercove utiske ne mogu prihvatiti sve dok krivci za njihovu patnju ne budu pronađeni i kažnjeni. Munira Subašić u Srebrenici je izgubila sina i muža.
Ako to uradi, onda Bramec je stao na strani politike, a ne na strani pravde.
Vreme i promjene političkih okolnosti možda su mogle doprineti stavljanju pitanja haških begunaca u Srbiji po strani. Da se upravo to događa, uveren zamoljena je direktorica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, koja kaže kako ima utisak da su pitanje Hadžića i Mladića manje prisutni u srpskoj politici nego što je to ranije bio slučaj. Zato Bramerc ove ocene prihvata sa rezervom uz napomenu da bi tužilac mogao imati informacije koje drugi nemaju.
Očito da postoje neki razlozi i ti razlozi nisu javno izrečeni, ali moguće je da ti razlozi jesu izneti tužiocu Bramercu i da verovatno on, ako bude taj izveštaj pozitivan, da on verovatno raspolaže podacima koji mi ovdje u Srbiji ne raspolažu.
Da je to tačno, saznajemo baš u danu u kom se Bramerc priprema za izlaganje pred Savetom bezbednosti. Naime, njegov tim već nekoliko mjeseci raspolaže dnevničkim beleškama pronađenim prilikom jednog od pretresa kuće Ratka Mladića u Beogradu. Kako piše dnevni list Blic, u njima general koji godinama izmiče Hagu piše o svojim susretima sa Slobodanom Miloševićem, kao i njegovim višegodišnjim šefom tajne policije Jovicom Stanišićem, sa raznim vojnim licima, a otkriva i kako se pripremao i organizovao rat. Odlomak iz dnevnika objavljen u četvrtak.
U Bileći se može osposobiti FK za proizvodnju municije. Ima mogućnosti da se kuju košuljice za mine od 60 mm. Zastava radi na nabavci delova. Aluminijski kombinat traži da mu isporučimo glinicu, a oni će nama platiti opravku mašine.
Autentičnost ovih beleški potvrdio nam je prvi čovjek u Srbiji za saradnju sa tribunalom, Rasim Ljajić.
Ono što sam video, to zaista postoji u dnevnicima Ratka Mladića. Da, to je predato Bramercu. Tužilaštvo, zapravo tribunal.
Da su beleške Ratka Mladića već poduže u Hagu, potvrdila nam je i portparolka suda Nerma Jelačić.
Dakle, dnevnik Ratka Mladića, koliko je meni poznato, u posjedu tužilaštva Haškog tribunala. Za više informacija trebalo biste se obratiti tužilaštvu.
To smo i učinili, ali više informacija nismo dobili. Portparolka tužilaštva Olga Kavran.
Ne mogu ništa da vam potvrdim, budući da je gospodin Bramerc se obrati po našem vremenu danas popodne Savetu bezbednosti.
Samo general pod čijom komandom je učinjen genocid, kako ga tereti tužiloštvo u Hagu, nedostaje. 14 godina nakon što je protiv Mladića podignuta optužnica, dokaza je sve više. U trenucima dok su u Srbiji iščekivali da čuju šta Bramerc ima da kaže, u Hagu su članovi porodica pobijenih u srebreničkom masakru razgovarali sa pripadnicima holandskog bataljona koji je pod zastavom Ujedinjenih nacija bio raspoređen u Srebrenici sa ciljem širenja istine o Mladićevoj krivici. Munira Subašić.
Mislim da se oni osjećaju krivim, osjećaju se postiženo, međutim mi smo žrtve genocida kazali. Vi nama samo možete pomoći kroz svoje izjave, kroz svoje priče za ono sve što ste vidjeli.
Jel su oni obećali da će svedočiti, da će govoriti?
Ok, bit će jako dosta njih koji se već prijavili, to je vrlo važno za nas žrtve, kako bi došli do istine i došli do pravde, jer 14 godina čekamo istinu i tražimo pravdu.
A dok srebreničke majke razgovaraju sa holandskim vojnicima, vlada u Beogradu priprema se za novu diplomatsku misiju. Nakon Bramerca na njoj je daleko teži zadatak. Ubediti vladu Holandije da se zdušno čini sve kako bi dvojica begunaca bili uhapšeni i da se na taj način slomi holandski otpor nastavku procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, što je najozbiljnija i trenutno najčešća prepreka na tom putu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Iz Beograda idemo u Zagreb. Ako se ispune očekivanja da će haški tužilac Bramerc i dalje insistirati na dostavu topničkih dnevnika o djelovanju hrvatske artiljerije na ciljeve u Kninu u akciji Oluja, nekoliko članica Evropske unije neće deblokirati pregovore o članstvu Hrvatske u Evropskoj uniji i to bi proces moglo da produži za još nekoliko mjeseci. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Konstatacija u izvješću haškog tužitelja kako je u Hrvatskoj suradnji sa tužiteljstvom postignut mali napredak i da tužiteljstvo i dalje potražuje dokumente vezane uz suđenje generalu Anti Gotovini, čitaj topničke dnevnike, dovela bi do odgode deblokade pregovora o pravosuđu u hrvatskim pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, kaže za naš radio ministar evropskih integracija u Račanovoj vladi, aktualni socijaldemokratski potpredsjednik Sabora Neven Mimica.
To bi značilo da je pred nama nekoliko mjeseci dodatnih razgovora, dodatnih traženja u Hagu prvenstveno, ali i u Briselu, zemljama članicama, traženja prije svega da onaj tko ocjenjuje suradnju neke zemlje sa Haškim sudom bude sudsko vijeće, odnosno predsjednik suda, a ne haški tužitelj, i traženje da se u ocjenjivanju hrvatske suradnje sa sudom uzmu u obzir i svi oni argumenti koje hrvatska strana ima.
Naravno, tih nekoliko narednih mjeseci treba i u Zagrebu nastaviti raditi na tome da se još vjerodostojnije utvrdi put dokumenata koje tužiteljstvo traži i da se procesuira one za koje se utvrdi da su eventualno odgovorni za njihov nestanak, kaže Mimica.
Sve je to posao koji se treba raditi na pojačavanju hrvatske argumentacije. Koliko će to biti uspješno, teško je u ovom trenutku reći koliko dugo će to trajati. Isto je teško reći, ali to je očito dio pregovaračkog procesa, dio političkih kriterija za koje smo držali da su bili riješeni izvješćem Carle del Ponte o punoj suradnji koje je dato 2005. godine, kada je isto tako problem topničkih dnevnika bio, rekao bih, jednak ako ne i veći nego li danas.
Podsjetimo, više hrvatskih analitičara je u izjavi za naš radio kazalo kako je Bramercovo inzistiranje na dostavljanju takozvanih topničkih dnevnika o djelovanju hrvatske artiljerije na ciljeve u Kninu u akciji Oluja pokušaj tužiteljstva da spasi loše pripremljenu optužnicu. Knin nije bio porušen, svega je jedna osoba stradala u granatiranju, kazali su naši sugovornici, ali su isto tako kazali kako je vladino nemušto ponašanje oko tih dnevnika nešto što se nikako nije smjelo desiti. Vlada je koncem travnja dostavila izvješće o administrativnoj istrazi o sudbini dokumenata koje Haško tužiteljstvo traži, a mediji su prenijeli da u tom izvješću stoji da su neke od traženih dokumenata otuđili članovi Gotovininog odvjetničkog tima. Vlada je kazala da takvog citata u izvješću nema, a Gotovinini odvjetnici najavlju žalbu protiv tog medija zbog klevete. Politički analitičar Davo Đenero kaže za naš radio kako hrvatskoj vladi nije u interesu opstruirati suradnju sa Hagom, ali da Hrvatska sada plaća cijenu zbog toga što u jednom prethodnom razdoblju nije funkcionirala kao normalna država.
Ako bi došlo do ozbiljnog problema vezanog sa topničkim dnevnicima, onda nije potpuno jasno kako brzo on može biti razriješen i kako dugo taj problem može opstruirati pregovore o pravosuđu.
Nije nemoguće da Slovenija, ako ovih nekoliko članica Europske unije i dalje blokira Hrvatsku u otvaranju pregovora o pravosuđu, digne svoju blokadu zbog graničnog pitanja, špekulira Neven Mimica.
Mislim da će Slovenija negdje za koji mjesec ipak doći na to da blokada jednostavno nije produktivna. Možda čak i to bude razlog i za drugčije razmišljanje Ljubljane, kad već postoji blokada zbog haških pitanja, onda ne moramo ni inzistirati toliko na našoj blokadi koja Sloveniji škodi. Možda će njihova razmišljanja biti tako.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku dokumenata dana čućemo koje su najnovije aktuelnosti na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik Valentin Inzko zatražio od Skupštine Republike Srpske da povuče svoje nedavne zaključke u vezi sa prenosom nadležnosti na nivo države. Politički vrh tog entiteta međutim zauzeo je stav da to neće učiniti jer smatraju kako se njihovi zaključci nekose sa odredbama Dejtonskog sporazuma. I dok dio bosansko-hercegovačke javnosti smatra kako je to dobra prilika da Inzko potegne takozvana bonska ovlaštenja, njemački ambasador Joachim Schmidt najavio je kako će sjutra biti održana sjednica vijeća za sprovođenje mira, poslije čega će štošta biti jasnije. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz OHR-a su danas uputili saopštenje u kojem se navodi da je visoki predstavnik bio vrlo jasan u svom pismu upućenom Narodnoj skupštini kada je zatražio poništenje zaključaka o prenosu nadležnosti na nivo Bosne i Hercegovine. Portparol OHR-a Ljiljana Radetić.
Zaključci se upliču i pokušavaju negirati državne nadležnosti koje su jasno i eksplicitno navedene u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Samo da podsjetimo, već postoje mehanizmi za zaštitu konstitutivnih naroda i interesa entiteta koji su predviđeni Dejtonskim sporazumom. OHR ne shvata zašto su poslanici Narodne skupštine Republike Srpske odlučili da iskomplikuju političku atmosferu usvajanjem ovih zaključaka.
Očekuje se da će Inzkova reakcija u mnogome zavisiti od sutrašnjeg sastanka Savjeta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini. Njemački ambasador u BiH Joachim Schmidt kaže da će tema zasjedanja Savjeta biti cjelokupna politička situacija u BiH nastala od posljednjeg susreta ambasadora, članova Savjeta. Schmidt nije htio prejudicirati kakav bi stav članovi Savjeta mogli zauzeti o zahtjevu Inzka za poništenjem skupštinskih zaključaka.
Mi ćemo razgovarati o svim temama, uključujući i posljednjih zahtjev kojeg je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko uputio Skupštini Republike Srpske. Sve ono što visoki predstavnik Valentin Inzko radi u Bosni i Hercegovini ima potpunu podršku vlade Savezne Republike Njemačke.
O spornim zaključcima Narodne skupštine danas je sa predstavnicima vodećih vladajućih i opozicionih stranaka u Banja Luci razgovarao i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Charles English. Nakon sastanka sa entitetskim premijerom Miloradom Dodikom, English je rekao da su SAD duboko zabrinute zbog usvajanja skupštinskih zaključaka o prenosu nadležnosti sa entiteta na državni nivo. To je veoma ozbiljno pitanje za SAD i mi želimo da se naš stav po tom pitanju razumije, naglasio je English.
And of course I outlined for the prime minister
Ja sam vrlo detaljno objasnio premijeru Dodiku sve elemente koje su podstakle zabrinutost Sjedinjenih Američkih Država, ali i međunarodne zajednice, u želji da imamo veoma dobro i jasno razumijevanje o čemu se radi. Bio je to veoma koristan razgovor. Lideri šest stranaka na sinoćnem sastanku kod predsjednika Republike Srpske Rajka Kuzmanovića kazali su da u zaključcima nema ništa antiustavno i antidejtonski, te su zatražili da se visoki predstavnik obrati poslanicima Narodne skupštine kako bi obrazložio svoj zahtjev, poziv Insku za obraćanje, upućen je danas iz entitetskog parlamenta predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Postoji spremnost i postoji mogućnost da iduće nedjelje Narodna skupština razgovara o ovom pismu.
Entitetski premijer Milorad Dodik kazao je da očekuje od Inska prije svega razgovor o spornim zaključcima.
Ne bi preporučio gospodinu Insku da pokušava kao neki visoki predstavnici da manifestuje silu pa čak i međunarodne zajednice.
Lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić kaže da ta stranka neće podržati bilo kakvo poništavanje zaključaka.
I naši poslanici neće podržati zahtjev za ukidanje tih zaključaka ukoliko se uopšte pojavi na dnevnom redu.
Poslanik stranke Demokratske akcije u parlamentu BiH, Halid Genjac, navodi da očekuje da visoki predstavnik sada nakon političkog stava iz Republike Srpske primjeni bonska ovlaštenja.
Slijedi vjerovatno proglašenje nevažećim tih zaključaka Narodne skupštine od strane visokog predstavnika, zašto po mom mišljenju ima i osnov i razloga i velike potrebe.
Član predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice Marinko Čavara ističe kako visoki predstavnik u svakom slučaju ne bi trebao da poseže za smjenama zvaničnika.
Ono što je do sad znači prenešeno na Bosnu i Hercegovinu u cilju funkcioniranja Bosne i Hercegovine, odnosno stvaranja pretpostavki za priključivanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, mislim da ne treba niko staviti pod upitnik.
Politički analitičar iz Banja Luke Ivan Šijaković mišljenje je da će se vjerojatno postići kompromis.
Ono što je jasno to je da OHR mora da održi taj svoj stav o tome da Skupština Republike Srpske mora da se zaustavi u tom daljnjem nastojanju tih zaključaka koji idu da se ne prenose ili da se eventualno vraćaju te određene kompetencije i funkcije koje je RSE imala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Đukanovićeva Crna Gora kao porodični biznis. Naslov je teksta koji su prenijeli podgorički mediji, a koji potpisuju autori Centra za istraživačko novinarstvo u Bosni i Hercegovini, koji radi pod pokroviteljstvom Vašingtonskog centra za javni integritet. U tekstu se navodi kako premijer Đukanović i njegova uža familija raspolažu bogatstvom koji se mjeri desetinama miliona eura. U Podgorici za sad međutim nema reakcija, prenosi nam Petar Komnenić.
Juče prenešen tekst, izrađen pod pokroviteljstvom Američkog centra za javni integritet, bio je sistematično obrađena priča u kojoj su vješto objedinjeni manje više poznati podaci i informacije o učešću crnogorskih zvaničnika i njima bliskih ljudi u međunarodnom švercu cigareta od 1994. do 2002. godine. Novi istraživački članak Đukanovićeva Crna Gora kao porodični biznis, koji potpisuju autori Centra za istraživačko novinarstvo u Bosni i Hercegovini, a koji također na udarnim stranama prenose crnogorski mediji, otkriva navodnu imperiju i bogatstvo kojim raspolažu crnogorski premijer i članovi njegove najuže porodice. U tom tekstu tvrdi se da je Milo Đukanović, čija zvanična plata nikada nije prešla 1700 dolara mjesečno, veoma bogat čovjek, te da je vlasnik ili kontroliše nekretnine i akcije u kompanijama vrijedne najmanje 14,7 miliona dolara. Tvrdi se da i drugi članovi Đukanovićeve porodice finansijski stoje veoma dobro, a u tom kontekstu navodi se da je njegov brat Aco, koji je predstavljen kao bivši promoter koncerata, nagomilao bogatstvo od oko 167 miliona dolara. Đukanovićeva sestra Ana, koja se u tekstu navodi kao, citiram, visokoprofitni advokat, navodno raspolaže sa 3,5 miliona dolara, akcija i nekretnina, a tvrdi se i da je vlasnik 4 stana u centru Podgorice. Jedan od autora teksta, Mirsad Brkić, za naš radio kaže da za sada nije bilo reakcija iz Podgorice na ovo istraživanje, u kome su svi navodi, tvrdi on, dobro potkrijepljeni i dokumentovani.
Za sada nismo imali reakcija vezano za porodični biznis porodice Đukanović. Iako smo u radu imali dosta teškoća da dođemo do određenih podataka i dokumentacija, na kraju i uspjeli smo da dobijemo sve to. Znači svaka riječ koja je napisana je dokumentovana. Očekujemo reakcije.
Brkić kaže da su autori teksta pokušali da Đukanovića i članove njegove porodice suoče sa saznanjima do kojih su došli, ali da im to nije pošlo za rukom.
Stupili smo u kontakt sa Anom Kolarević, koja je odbila da dalje komentariše sve to. Ato Đukanović gotovo ga je nemoguće dobiti, a gospodin Milo Đukanović je odbio da komentariše, pravdajući to da nema vremena za razgovor, da je prezauzet.
Komentar iz kabineta premijera Mila Đukanovića nijesmo uspjeli dobiti ni danas, a u nezvaničnom razgovoru nam je rečeno da nemaju namjeru da reaguju na tekstove iz Sarajeva o prilikama u Crnoj Gori. Na pitanje otkud interesovanje Centra za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva za crnogorskog premijera Mila Đukanovića i imetak njegovih srodnika u Crnoj Gori, Mirsad Brkić kaže da tu nema ništa neobično.
Rekao sam da je radi o međunarodnom projektu, znači o projektu u koji su uključene više organizacija i radili smo zajednički na ovom projektu i interes je ne samo za Crnu Goru, nego inače vidjeli ste i drugih tekstova, onaj, pokrivamo šire područje, znači sve ono što nas interesuje pokušamo da uradimo i da sa dokazima i dokumentacijom objavimo ono što smo otkrili i našli.
Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva je dio globalne mreže internacionalnog konzorcijuma novinara i istraživača koji rade pod pokroviteljstvom Vašingtonskog centra za javni integritet. Pored Sarajevskog odjela u sklopu mreže djeluje i Centar za istraživačko novinarstvo Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Tekstovi o švercu duvana i imetku porodice Đukanović, koje su prenijeli crnogorski mediji, objavljeni su u okviru projekta Montenegro. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Do kraja emisije, poštovani slušalci, govorimo o tome kako kosovski Srbi različito gledaju na najavljeni proces decentralizacije. Čućemo i kakav je pogled sa Monteveresta prema svjedočenju hrvatske alpinistkinje Darije Bostjančić. Politički predstavnici kosovskih Srba imaju različita viđenja o najavljenom procesu decentralizacije. Dok jedni kažu da se institucije Kosova nikako ne mogu zaobići, dotle predstavnici Srba sa sjevera Kosova kažu da sa institucijama Kosova ne treba razgovarati i da oni imaju svoje organe vlasti izabrane na izborima Srbije 11. maja prošle godine. Iz Prištine, Gzim Bađaku.
Ranđel Nojkić, šef poslaničke grupe Koalicije Srpske liste za Kosovo i Metohiju, u prethodnom sazivu Skupštine Kosova kaže da se u procesu decentralizacije ne mogu zaobići institucije Kosova.
Pa mislim da je apsolutno suludo da se Priština kao faktor izbacuje iz cele te priče i da praktično se tako važno pitanje kao što je decentralizacija ne razgovara sa institucijama. Normalno da u to treba da budu uključeni međunarodne zajednice, međunarodna zajednica s obzirom da je međunarodna zajednica praktično garant realizacije i sprovođenja decentralizacije. Te prema tome, ravnopravno treba da se razgovara na nivou Prištine, Beograda i međunarodne zajednice.
Jedan od lidera Srba sa severa Kosova, Milan Ivanović, pak smatra da ne može biti reći ni o kakvom procesu decentralizacije koji će organizovati, kako kaže, protivpravne i nezakonite institucije Kosova.
Tako da je decentralizacija u okviru jednostavno proglašene ili protivpravno proglašene države Kosovo, a bez priznanja Srbije, bez priznanja Srba, bez učešća Srba, bez priznanja međunarodne zajednice ili većeg dijela međunarodne zajednice, svakako ne može biti prihvatljiva za Srbe.
Ivanović ističe da je jedina realna mogućnost da se prihvati faktičko stanje.
Odnosno da Srbi preko svojih institucija ostvaruju svoja prava bez pritisaka, bez jednog institucionalnog pritiska i nasilja i podrške jednog dela međunarodne zajednice takvim pritiscima da se Srbi privole, po znacima navoda, da prihvate ovu nezavisnu državu, jer sve drugo osim uspostavljanja ovog faktičkog, odnosno održavanja faktičkog stanja, sigurno da bi vodilo destabilizaciji, da bi vodilo jednom procesu trajnih sukoba.
Ranđel Nojkić pak ističe da bi u radne grupe za pripremu osnivanja novih opština sa srpskom većinom, predviđenih u planu Marti Ahtisarija, trebalo da budu uključeni ne samo predstavnici Srba koji su u institucijama, već i predstavnici Beograda i međunarodne zajednice.
Te radne grupe treba da se formiraju na ovom nivou, na nivou institucija Kosova, Beograda i međunarodne zajednice.
Da bi proces decentralizacije bio prihvatljiv za Srbe, prema Nojkiću treba obezbediti institucionalnu zaštitu koja sada, kako kaže, nedostaje.
Pre svega mora da se definiše na vrlo jasan i pravilan način institucionalna zaštita. Institucionalna zaštita kakva je sada u planu Marti Ahtisarija je bila i u prethodnom periodu u uslovnom okviru i u poslovniku o radu Skupštine i ona nije dala rezultate. To je evidentno i plakatan primjer, što znači da treba tu definiciju promeniti, da zapravo institucionalna zaštita zajednica zavisi od zajednice koja brani svoje interese, a ne od drugih zajednica.
Ministarstvo lokalne samouprave i Međunarodna civilna kancelarija su započele konkretne aktivnosti na planu priprema za ostvarivanje procesa decentralizacije. Predstavnici institucija Kosova izliču da neće razgovarati sa predstavnicima Beograda o tom procesu i da su kosovski Srbi njihov partner. Taj stav podržava i Međunarodna civilna kancelarija. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Sinoć je bilo svečano u Rijeci, Splitu, Zagrebu, Zadru i Varaždinu, gdje je dočekano 11 djevojaka članica Hrvatske ženske alpinističke ekspedicije. 4 među njima popele su se na najviši vrh svijeta Mont Everest, visok 8850 metara. Poslije 72 dana ekspedicije, danas im je prvi dan odmora, koji smo uspjeli nakratko prekinuti Dari Bosjančić, sa kojim je razgovarao Goran Vežić.
slobodnaevropa.org.
Darija i Iris Bostjančić iz Matulja blizu Rijeke uspeli su se na Mont Everest 19. svibnja i time postale prve sestre koje su istovremeno stigle na krov svijeta. Starija sestra Darija, instruktorica je sportskog penjanja i pustolovna trkačica, kaže da je uspon na Mont Everest i danas izgleda
kao san. još uvijek kao san. Pa u biti, ono, tek sad kad počnemo gledati slike i onda će nam, ja mislim, se početi pomalo dolazit sebi i onda ćemo početi kužiti gdje smo u biti bile i da smo ono, stvarno napravili velik uspjeh. A ono što mi je najviše drago, ono, kad vidimo koliko ljudi nas je bodrilo i koliko ljudi je došlo i jučer i u Zagreb na doček i u Rijeku, i onda vam nekako bude drago.
Kakav osjećaj prožme penjačicu kad se popne na vrh svijeta?
Ne, to je najteže pitanje koje svi postavljate. A odgovor je težak, to ćemo najlakše moći svima odgovoriti kad dođu na naše projekcije koje će biti po svim gradovima Hrvatske. I kada vide slike, onda ja se nadam da će bar trenutak moći i oni osjetiti ono što smo i mi. Mislim, osjećaj je prekrasan jer pogled je prekrasan, otvaraju vam se doline sa svih strana, niču ono, gomila vrhova i ja kažem da ono, sam se osjećala kao da sam u avionu, a ne kao da stojim negdje na čvrstom tlu.
Koliko su bile na krovu planete?
A sestra, smo bili nekih 45 minuta, jer bila je velika gužva gore, tog dana se popelo preko 100 ljudi, jer je bio taj prozor dobrog vremena od neka 3-4 dana kada su svi išli na vrh.
O čemu su razgovarale?
Gore nema puno niti razgovora, niti ono, jedino palite tih par fotki, okrenete se nekoliko puta da vam bar nešto ostane za uspomenu, a ono što je najvažnije, treba misliti na silaz, jer silaz je isto tako puno duži i vi ste već sada umorni.
U medijima je pisalo da su sestre Bostjančić prve žene koje su se ove godine popele na Mont Everest i da je hrvatska ekspedicija prva ženska koja se popela na krov svijeta. Skromna Darija kaže da to nije istina i dodaje.
Ma to uopće nije bitno. Bitno je da smo se popele i još bitnije da smo se vratile.
Ekspedicija je trajala gotovo 2,5 mjeseca. Trebalo je svladati najveći vrh na svijetu, ali trebalo je svladati i vještinu življenja u grupi.
To je pravi Big Brother. Dali smo se zezat da je to Big Brother, a ne ono što gledamo na televiziji. Bude trenutak kad bi te najrađe ono sve pustili, kad vam dojadi onaj snijeg što pada svaki dan i hladnoća, pustili sve i otišli doma.
I na koncu, što kažu roditelji, majka Đurđa i otac Boris?
Roditelji su jako sretni, roditelji jedva čekaju da idemo opet. Ma ne, šalim se. Naravno, mama je sva, bili bi najsretniji da kažemo da ćemo sad stati, ali oni znaju da nećemo, pa onda.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Bila je to, poštovani slušalci, regionalna emisija Radija Slobodna Evropa ovog četvrtog junskog dana. Poštovani slušalci, producent Mahir Elšani i vaš domaćin u Praškom studiju, Dimitrije Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji.